Марк, 13-чі бажалық. Иисус байзыңнан чығып тедарда үйренчіктерінің бүрізі оға айтты.
Үйредучі, көр, қанды таштар, қанды туралар.
Иисус оға айтты.
Бұ жаған тураларды көріп тұрың ба? Мұның ончосы кемірліп саялар, мұнда таш үстіне таш артпас.
Ол елі он ғырда байзыңның одошында отырарда Петр, Яков, Иоанн, Андрей оның яңызғандыра сұрадылар.
Бізге айт бұ қачан болыр? Мұның ончасы білдердің демдегі қандығы болыр?
Иисус айтты.
Жеберленер, сілерді күжі астырбазын. Көп ұлыс менің адымда данып келер. Бұ мендер, ұлыстың көбізін астырар. Қайда да жуы болып жат деп, емезе жуы чақ керегінде дабы шуғар бозығыр, чочы бағыр. Бұ болыр ұшырлы, деп ұчы емес. Қалық қалыққа, қанды қандыққа ұдыра тұрып шығар. Кезекте жер сілкінер, ашына торы болыр. Деп ончозы, үй күжінің бала табарда орызының жүк башталғаны. Сілер дезе ажарың қай болығар. Сілерді жарғылар, синагогаларда соғыр. Оларға керек деп, менің адым үшін билердің, қандардың алдында тұрарығар. Келден озы, ончо қалықтарда сүйіншілі жар-жарлалар ұшырды. Сілерді олардың қолына беріп ерге апарып жатса, нені айдарыс деп күн ертеде шүйбегір. Жолдышта сілерге не берілер, оныл айдығар. Нені үшін десе, сілер айдар емезігір, ағару түн айдар. Қарындаш қарындажын, адасы балазын өлімге беріп ер. Балдары адай незіне ұдыра тұрып шығып, оларды өлтірер. Сілерді менің адым үшін он чозы жаман көрір. Учына кетіре чыташқаны десе, арғадалар. Даниил жарлықшының айтқанылы, жайрадыштың бұжары тұрбас жерде тұрғанын көрсөгөр, кычыра ача айласын. Ол тушта иудейде жүргендер кырларга качсын. Жабынчыда болгону айыл ичиндеги немезин алайын деп түшпезин. Кырада жүргөнү кийимин алайын деп бурулбасын. Ол күндөрдө бардуларга бала эмискендерге ачуу корон. Бул кере кышкыда болбосун деп мүргөгөр. Кудай жайган ненеме бүдөрдөн бери бого жетире качан да болбогон, соңунда да болбос, андый ачуу корон ол күндөрдө келер. Ол күндөрдө кайрахан кыскартпаган болсо, тынардын дүнеме аргаданып болбос эди. Кээ ол боюнун талтап алгандарына болуп, ол күндөрдү кыскарткан. Ол тушта кем-кем силерге Бат Христос мында, эмесе Бат анда дегежин бүтпегер. Дөгүн Христостор, дөгүн жарлыкчылар да булар. Улуу билдилер эле кайкалдар көргүзөр. Мынылы олор, аргалуу болсо талдагандарды да астыктырарга эдер. Силер дезе ажарын кай болугар. Бат силерге ончосун озолондура айттым. Ол күндөрдө ачуу корон өткөлөктө күн карачкыланар, ай жарыгын бербес. Жылдыздар теңириден төгүлөр, теңеринин күчтери козголонор. Ол тушта уулу күчтүү эле мактуулуу киши уулу теңеринин булуту эле келип жатканын көргүлөр. Айтар да, ол ан келдирди ер. Ак жарыктын төрт алазынан, жердин кырынан ала теңеринин кырына жетире талдап алгандарын жуур. Силерди смоква агашы үрөткөй. Онун будагы жымжап, бүрлөнө бергенде, жай жууктап келди деп билип жатыгар. Анайы бок силерди, мунун ончосу бүтүп турганын көрөр болсоор, өй жууктап келди, эшиктин жанында туруу деп билигер. Чынын айтадым силерге, мунун ончосу бул үйө баргалакта болор. Теңери эле жер жоголор, кеменин сөздөрүм жоголбос. Ол күндү эмезе саатты кем да билбес. Теңеридеги ан келдирди, уулу да билбес, жаңыз ата билер. Ажарынып, сергек болуп мүргүгер. Ол үй качан жеди конорун билбезигер. Ол үйдө дезе бир киши жорго атанар алдында айлын арттырып, жалчыларына жаң берип, каржынын эле эдеттен керегин айтып, эшик карылчыгын сергек болсун деп чакырганын дей болор. Анайдарда сергек болугар. Айыл ээси качан келерин билбезигер. Эңирдеби, эмезе түн арасындабы, эмезе бүтү кетсеби, эмезе эртең турабы. Сахыбаган жанынан келип, уюктап жатканыгарды көрбөзүн. Силерге айтканым, он чогорго айтканым ол, сергек болугар.